У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Польшы працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробкаў. Паводле мытнага камітэту Беларусі, сітуацыя на беларускім баку мяжы нармалізавалася. Беларусь заклікае Еўразвяз вырашыць праблему з блякадай польскай мяжы. У Мінску пасля 10 сутак арышту выпушчаныя на волю двое студэнтаў Антон Каліноўскі і Максім Вінярскі, асуджаныя за акцыю салідарнасці са зняволенымі. Вінярскага выпусцілі на 10 гадзін раней, бо ў яго памёр бацька, але загадалі вярнуцца і дасядзець пазней. У горадні ізноў патрабуюць, каб жыхары дэмантавалі прыватныя спадарожнікавыя антэны. Усё гэта пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі паведаміў, што сілы бяспекі распачалі вырашальную аперацыю супраць Аль-Каіды. Іракскія войскі накіроўваюцца да гораду Масул на поўначы краіны з мэтай выцесніць суніцкіх ваяўнікоў з іх апошняга вялікага ўмацавання. Міністр унутраных справаў Сербіі Драган Ёчыч сур'ёзна паранены ў аўтамабільнай аварыі, але медыкі кажуць, што яго стан стабільны пасля аперацыі. Кіроўца Ёчыча страціў кіраванне аўтамабілем, які перакуліўся некалькі разоў. Кіроўца таксама пацярпеў. Міністр замежных справаў Ірану Манушэр Матакі выказаў пажаданне, каб ААН спыніла ўмяшальніцтва ў справы ядзернай праграмы Ірану. Тым часам 5 краінаў, сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччына, пагадзіліся адносна праекту трэцяй рэзалюцыі з санкцыямі супраць Ірану, у тым ліку забаронаў на візы і продаж Ірану абсталяванне, якое можа быць выкарыстана для ядзерных праграмаў. Тым часам Іран сёння атрымаў 7-ю з 8 запланаваных партыяў ядзернага паліва для сваёй АЭС у Бушэры. Іранскае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва ІРНА паведаміла, што з 82 тонаў патрэбных для бушэрскай АЭС 77 тонаў ўжо дастаўленыя ў Іран з Расіі. У сталіцы Інгушэціі Назрані міліцыя ўжыла дымавыя шашкі і шумавыя гранаты для разгону забароненай антыўрадавай дэманстрацыі. Паліцыя і АМАП разганялі дубінкамі каля 1000 чалавек, якія выйшлі з пратэстамі супраць карупцыі і парушэнню правоў чалавека. Адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з АМАПам, з боку дэманстрантаў у міліцыянтаў ляцелі камяні і бутэлькі з запальваючай сумессю. У Польшчы працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробкаў. Афганскія сілы бяспекі паведамілі, што ў нядаўна знойдзеным сховішчы зброі ваяўнікоў каля іранскай мяжы былі міны, вырабленыя ў Расіі. Кіраўнік сілы бяспекі правінцыі Фарах паведаміў, што знойдзеныя міны перапраўленыя ў Афганістан з Ірану. Гэта быў выпуск навінаў наступнай праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле памежнага камітэту Беларусі, на дадзены момант на мяжы з Польшай чэргаў з беларускага боку няма. Учора беларуска-польскую мяжу здолелі праехаць толькі 300 машын, у той час, як звычайна мяжу перасякаюць каля 1000 аўтамабіляў, паведаміў начальнік прэс-цэнтра памежнага камітэту Беларусі Аляксандр Тішчынка. Паводле Тішчынкі, сёння сітуацыя на беларускім баку нармалізаваная, бо транспартныя патокі пераразмеркаваныя з пунктаў пропуску Варшаўскі мост і Казловічы на Гарадзенскі і Ашмянскі напрамкі. У Польшчы тым часам працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробкаў. З Варшавы паведамляе Алена Іванова.
Пратэст мытнікаў працягваецца, заявіла журналістам Івона Фольта з мытнай палаты ў Кракаве. Паводле яе словаў, інфармацыя Міністэрства фінансаў краіны аб тым, што паразуменне з прафсаюзамі мытнікаў дасягнутае, не адпавядае рэчаіснасці. Супрацоўнікі мытнай службы дамагаюцца павелічэння заробку прыкладна на 600 даляраў, у той час як улады прапаноўваюць толькі 200, але гэта не ўсе патрабаванні.
Справа ў тым, што мы патрабуем таксама змены заканадаўства аб мытнай службе, бо яно вельмі слаба абараняе мытніка, асабліва ў выпадках арышту ці затрымання. У такой сітуацыі нам не даюць абараняцца, мы аўтаматычна губляем працу.
Кажа адзін з удзельнікаў страйку мытнікаў. У нядзелю ў другой палове дня найвялікшая чарга грузавікоў была на ўкраінска-польскім пераходзе ў Дарахуску – 900 аўтамабіляў. Чэргі на беларуска-польскіх пераходах карацейшыя – 200 ў Баброўніках і 100 аўтамабіляў у Кузніцы Беластоцкай.
У мяне быў запас ежы, вады, так што атрымалася неяк перачакаць у чарзе, але жах усё гэта.
Кажа кіроўца грузавіка, які ехаў з Расіі ў Польшчу праз Беларусь. Між тим представники транспортних фірмов, які губляються на чергах великі гроші, кажуть, що коли у ближайший час влада не домовиться з митниками, так вони заблокують грузовиками усі під'їзди до Варшави.
Міністерство фінансів Польщі учора ввечері повідомило, що після 12-годинних перемовин з представниками профсоюзу митників було досягнуто порозуміння, яке предугледжує, серед іншого, повеличення заробку на 500 злотих. Гэта каля 200 даляраў. Частка профсоюзу, аднак, заявіла, што паразумення не мае юрыдычнай сілы, бо не ўсе профсоюзы бралі ўдзел у перамовах, а большасць на такое павелічэнне заробку не згодная, таму страйк працягваецца. Перамовы павінны аднавіцца ў нядзелю альбо ў суботу ўвечары. МЗС Беларусі выступіў з заявай, у якой выказаў сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з непрымальнай сітуацыяй, якая склалася на польскім участку мяжы еўрапейскага звязу. Беларусь заклікала еўрапейскі звяз зрабіць усе неабходныя захады па ўрэгуляванню ўзніклых праблем на польскім участку яго мяжы, уключна з накіраваннем туды прадстаўнікоў іншых еўрапейскіх мытных службаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. З турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі студэнты. Сябра партыі БНФ Антон Каліноўскі і актывіст руху «Джынс за свабоду» Максім Вінярскі. Іх арыштавалі 16 студзеня на 10 сутак. Антона затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну, калі ён прыйшоў на суд падтрымаць сваіх сяброў. Максіма ўвечары на катку каля палацу спорту, дзе моладзевыя актывісты збіраліся правесці акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Міліцыянты абвінавацілі хлопцаў у дробным хуліганстве, нібыта тыя нецэнзурна лаяліся. У турме на Акрэсціна застаюцца больш як 2.5 дзясяткі апазіцыянераў. Перадае Любоў Лунёва.
Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Максіма Вінярскага паводле судовай пастановы мусілі адпусціць а 8 вечара. Супрацоўнікі спецпрыёмніка прыйшлі за ім а 10 раніцы. Яны загадалі сабраць рэчы і выйсці на выхад. У калідоры Максіму патлумачылі, чаму адпускаюць раней. У яго памёр бацька. Супрацоўнікі турмы паведамілі Вінярскаму, што ён павінен прыйсці і дасядзець тыя 10 гадзінаў, які не адбыў да канца тэрміну пакарання. Гаворыць паплечнік Максіма Вінярскага Павел Юхневіч.
У яго памёр бацька, і з яго была взята распіска аб тым, што ён абавязуецца прыйсці назад на Крэсціна і дасядзець тым патрэбныя там колькі засталося 8 гадзінаў. Яны не ўдакладнілі, у які час, які дзень ён павінен прыйсці і дасядзець то, што яму засталося.
Максім Вінярскі вучыцца на 6-м курсе тэхналагічнага універсітэту. Актывіст партыі БНФ Антон Каліноўскі таксама студэнт. Ён вучыцца на 1-м курсе лінгвістычнага універсітэту. Антон упершыню трапіў за краты турмы на вуліцы Акрэсціна. Ён падзяліўся сваімі ўражаннямі.
У нас у камеры было 12 чалавек. Сярод іх было Анатоль Шумшанка, Павел Кур'яновіч, Фарана Клячорка, я, некалькі прадпрымальнікаў, у тым ліку Владзімір Шыла. Акрамя вады і цёплых рэчаў не прадавалі ежы, з цяжкасці прадавалі кнігі, і таму прыйшлося есці турэмную ежу. Я ўвогуле ніколі не меў супы, а на Акрэсціна я ўпершыню, магчыма, за некалькі год паеў суп. На трэці дзень так захацелася есці, што з'еў.
Антон Каліноўскі заявіў, што не спалохаўся арышту. Ён далучыўся да акцыі вязняў турмы на Акрэсціна, мэта якой ёсць стварэнне такіх умоваў утрымання адміністрацыйна арыштаваных, якія гарантаваныя беларускім заканадаўствам. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька меў размову з кіраўніком спецпрыёмніка. Ён напавёў свабодзе, калі выйшаў на волю 25 студзеня, што былыя вязні будуць звяртацца ў пракуратуру і міністэрства ўнутраных спраў, каб тыя зрабілі неабходныя захады і умовы утрымання прывялі ў адпаведнасць заканадаўчымі нормамі. Учора на волю выйшлі 22 чалавекі. У турме застаюцца больш за 2.5 дзясятка вязняў, арыштаваных прэвентыўна і за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Студэнтка Таццяна Цішкевіч адбывае 20 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз навіны пра беларускіх палітвязняў. Агляд падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
23 студзеня выйшаў на волю Змітер Дашкевіч. Вось як ён даведаўся пра сваё вызваленне.
Выклікалі ўсё. Дзе да хаты. Прыкалваецца. Любіць пайграць на нервах. Але сур'ёзна не паставіліся да гэтай справы. То бок я сам учора даведаўся недзе прыблізна гадзіне а 3. І пачатку 6 гадзіны ўжо выйшаў з калоніі.
Вызваленне стала вялікай радасцю для Змітра, бацькоў актывіста, ягоных сяброў і ўсіх прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў у Беларусі. Аднак паўстала пытанне, якія юрыдычныя прычыны былі ўжытыя ўладамі. Фармальна палітвязня вызвалілі праз рашэнне Верховнага суду, які перагледзеў ягоную справу 22 студзеня і вынес з метро новы прысуд – год зняволення замест ранейшых паўтара. Аднак у Верховным суде не тлумачаць, яны самі перагледзелі справу пасля пратэсту прокуратуры ці з іншых прычын. Яшчэ адно пытанне, як быць з 4 месяцамі, які Дашкевіч адседзіў звыш прызначанага яму новага тэрміну. Адвакат Александр Галіў не выключае скаргі.
На данный момент мы хотим получить определение Верховного суда. После этого будем уже принимать решение, если будет там усматриваться какое-то нарушение закона. И по желанию, соответственно, клиента Дашкевича Дмитрия будем определяться, будет подаваться жалоба, да или нет, и по каким основаниям.
Нагадаю, у Верховном суде Дмитру Дашкевичу сказали, что копию судовой постановы ён атрымае пазней у районном суде. Дмитрий Дашкевич тлумачит свое вызволение политичными причинами. Активист не лечит, что в ягоном выпадку отбылося выправление былой судовой помылки. Праз 2 месяцы будет 2 гады, як знаходится у вязнице былый кандидат на президента Александр Казулин. Политика изолявали, але ягоны голос у Беларуси и свете гучить. Вось приклад. Дачка политика Вольга Казулина днями была у Страсбургу, удельничала у поседжанні комиссии парламентской ассамблеи Рады Европы, яка обмерковывала ситуацию в Беларуси и такую складаную тему, як диалог с белорусскими владами. Шмат хто з беларускіх пазіцыянераў такі дыялог не выключае. Пазіцыя Александра Казуліна адрозніваецца.
Я взяла слово и сказала, что наоборот, Казулин, находясь в тюрьме, он говорит о другом, что как раз-таки только изоляция заставит Лукашенко соблюдать права человека и выполнять 12 условий Евросоюза. Только изоляция, только расширение черных списков и только экономические санкции. Поэтому вот я выступила именно за жесткую позицию Евросоюза.
Апошний лист домов от Андрея Климова пришел 14 студеня, сказала жонка политвязня Татьяна Климова. Причин долгого молчания мужа Татьяна не ведая. Нагадаю, Андрей Климов отбывает в Жлобинской колонии третье покарание, гэтым разом за артыкул у интернете. Молодёвы активист Артур Финкевич дослал домов короткий лист. Пишет, что все добро, ни на что не скардится, поведомила мать активиста Мария Вячеславовна. Былога намесника редактора «Згоды» Александра Здрешкова, якому тыдзень тому дали 3 гады зняволення за карикатуры на пророка Мухаммеда, по-ранейшему трымают у изолятора КДБ. Скаргу мы еще не подали, поведомил адвокат журналиста.
Вы слухаете Радио Свобода. Нагадаю, что наш телефонный номер у Менску 266-39-52, телефон «Аутоотказник», уключенный круглые сутки, працуя он и у этой хвилины. Субботний огляд звонков на Свободу хвилину про 15, а зараз слово одному со слухачов.
Коли нарешті будут и у нас отдавать уклады, так как на Украине, хоть бы и по 200 доляров на человека, незалежно от суммы. Чи думає наше чиновенство про народ? І коли воно буде думати, і що треба робити, щоб воно хоч трохи зауважило би простих людей, їх проблеми і надії на ліпше життя? З повагою, Михаїл.
Україна почала вертати громадянам своєї країни гроші, страчені під час інфляції на початку 90-х. Проблему страчених укладанняў вирішила Литва. На гэтым шляху многія іншыя країни былого Советского Союзу, у тым ліку Росія. У Беларусі про вертання громадянам страчених збіражэнняў гаворка не вядзецца. Але ці адкладаюць люди свои гроши сёння? У Мінакоў на Менскіх вуліцах цікавілася Галіна Абакунчык.
Те вкладаете вы гроши и с какой мэтой?
Только на выживание жить. Думаешь, как прожить, как детей прокормить. Вот и все. А чтобы что-то купить такое, об этом и речи не может.
Да, конечно. В первую очередь собираю на отдых, поскольку еще студентка. Средств таких для строительства квартиры там или обустройства жилья особого пока не имею.
Ну нет. Ну потому что много трат, нет возможности. Сегодня заработал больше, завтра меньше. Ну, как получается. Ну, естественно, это трудно. Но по поводу Советского Союза я вам тоже скажу. Далеко не все собирали деньги, как и сейчас. Я не думаю, что что-то изменилось кардинально.
Да, цели пока не имею. Просто откладываю.
Конечно, конечно. Вы знаете, мой вклад, он, я его положила, он лежит, пока я просто на проценты живу. Пенсии, добавка
к пенсии. Есть пару сотен доляров для таких оперативных, там, коли нечто спотребится. А так, как накапливать, мне заходит ранее, чем их успеешь накопить.
Откладаете вы сегодня гроши, и коли так, то вот на какие мыты?
Да, так и считайте. Все.
У меня не откладывается резко. Это все время все придают, получается, то есть по делам. Я знаю, для чего они мне нужны, все.
Вы ведаете, гроши я не ощаджаю, потому что то, что я зарабляю, этого не хапая. Могу сказать, что 10 за тыдень, дзен за 10 до того, как отримать наступную зарплату, я беру інших людей. Потом, в первый же день, я мушу это отдать. И так должится уже год, 3-4, бо жыццё дорожее. У меня дзіцё 6 годов, и мусить в 10 садок ходить. Коли у снежні мы платили 20-22 тысячи, то зараз рахунок пришел 31 тысяча. Это вельми шмат, я лишу. И зараз где-то повышение коммунальных тарифов. Я читал от 6 до 65%. Это вельми шмат, и я не ведаю, что мы будем робить наприкінці студеня.
А питання на Мінських вулицях провела Галина Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. У Польщі протягується страйк митників, які потребують підвищення заробку. Поводлі митного комітету, ситуація на білоруському боку межі нормалізувалася. Білорусь закликає Євразвяз вирішити проблему з блокадою польської межі. У Мінську після 10 суток арешту випущені на волю двоє студентів – Антон Каліновський і Максим Вінярський, осуджені за акцію солідарності з зняволеними. Вінярського випустили на 10 годин раніше, бо у його помер батька, але загадали вернутися і досидіти пізніше. У турмі залишається більше як два десятки в'язнів, арештованих превентивно і за уділ у акції 21 студеня. Росія планує відмовитися від усіх радіолокаційних станцій, розміщених за межою. Російський депутат Константин Затулін заявив у «Свободі», що на кон станцій, розміщених у Білорусі, Росія не хвалюється. У городі знову потребують, щоб жихари демонтували приватні сподорожникові антени. Сьогодні у городі жихари домов на проспекті космонавтів, що мають сподорожникові антени, повинні були з'явитися уже з номер 6. Їх викликали, щоб скласти адміністраційні протоколи і спогнати гроші за те, що вони не демонтували свої сподорожникові антени. Наш кореспондент Сергій Стравцов зустрівся з одним з жихарів.
Напередодні супрацовниця ЖЕСу пройшла по кватерах і дала уладальникам спадорожникових антенов підписати паперу об тим, що вони попереджені. У папері було написано: «Вам необхідно у терміновому порядку прибрати з фасаду будинка, адремонтованого за кошт сродка капітального ремонту, самовольно усталяваную спадорожникову антену». Далі говорилося, що матеріальні страти фасаду будинка будуть спогнані із жихаров. Максим Гармаш паперу підписав, але йти вже садмоївся. По-перше, каже він, капітальний ремонт зроблений за кошт жихаров, що місяць на його споганяють 12 тисяч рублів.
Поэтому решили мы защищаться до конца.
Мы вырешили обороняться до конца, звернулися до юристов. И они что нам сказали? Новый кодекс об административных порушениях у этом жесте, напевно, далей в околоте не читали. Чому? Потому что есть основные нормы, которые называются час деяния правового акту. Сутность у тем, что новые нормы, что погрошают правы громадянов, яны отворотной силы не мают.
Они обратной силы не имеют.
Сподорожниковую антенну сподар Гармаш мая 7 годов. И догэтуль яна никому не перешкаджала, каже ён. Намесник начальника жилево-ремонтно-эксплуатационного предприятия Кастричинского района Городни по идеологии Леонид Амбражевич погодился высветлить, откуль заходит инициатива об сдымании сподорожниковых талерок. Позднее он нам поведомил, что иснуют правила корыстания жилыми помешканиями 1999 года, повод для яких забраняется самовольно усталевывать антенны. И ихнему предприятию дадено распоряжение выдать усим предписание на сдымание антеннов. Поступило оно с гарвыканкаму, сказал сподар Амбражевич. Тады мы потекавились у начальника іншого ЖЕСу. І він сказав, що не отримував ніяких розпорядженняв і здимати сподорожникові антени не збирається. Ми звернулися по тлумаченні до адвоката Владимира Кисялевича. Накільки законними виглядають спроби ліквідувати талерки на домах?
Я не повинен, коли нечто робити, за свій кошт робити. Людям заплатити гроші.
То і заплатити за антени?
Звісно, за антени. Це і моральний урон прав потребителей.
Правда, зазначає адвокат, кольки ён не звертався о обороні правов споживцов, гарадзенскі суды ніколі не задавальнялі гэтые скаргі. Тупіковасць ситуацыі яшчэ ў тым, што, як аказваецца, не існуе рэальнага механізму усталявання спадарожнікавай антэны. Нельга пайсці напісаць заяву і атрымаць афіцыйны дазвол. Няма такой практыкі, сказаў нам адзін з супрацоўнікаў камунальнай службы. Один з гарадзенцаў, які, дарэчы, слухае пра сталерку Радыё Свабода, прызнаўся нам, што рыхтуецца да горшага, да поўнай забароны спадарожнікавых антэнаў.
Я собіраюсь, если что-то прямо в комнате выгородить такую эту нішу і туда затолкнуть.
Вы готовы схаваць сателітарную талерку в пакоі ў сябе, каб не было бачна з вуліцы?
Да, вот именно так вот. Так это я спрашивал того, кто занимается. Он говорит, что надо именно это, чтобы стекла ничего не было, чтобы это открывать окно и чтобы принимать.
Вось так некоторые граденцы збираются подпольно карстаться антеннами, коли их загадаюсь прибрать с фасадов домов.
Ранее снять спадорожниковые антенны с будинков запотребовали у Лиде и Менску. Вось як прокомментовал эту ситуацию в городе юрист Михаил Пастухов.
Зачепка формальная у УЛАД есть, что зараз у кодексы об административных правопорушениях есть артикул, згодно с яким установлена отказность за порушение фасаду домов, порушение правил архитектуры, и этим УЛАДы користаются, чтобы оказать воздействие на уладальников этих антенн. А лишь ранее УЛАДам не было дела до этого, а тут вдруг ни с того ни с сего стали проявлять такую активность. Установление антенн на фасадах домов, оно в большинстве случаев никак не нарушает архитектурный ансамбль. Но все равно улады хотят поставить под контроль всех, кто користается этими антеннами.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» юрист Михайло Пастухов. Змагання з талерками розпочали і улади Туркменії. Об этом розпорядився президент Берди Мухамедов. Йон лічить, що спадорожникові антени на фасадах і дахах не вечать обличчя городов. Узамін громадянам країни пропонують підключитися до кабельного телебачення. Улади не повідомляють, які канали застануться в ухваленим керівництвом пакеті кабельного телебачення. Новые кроки по регулированию информационной просторы Украины президент Туркмении начал после того, как отменил шерох заборонов, у приватности на балет, оперу, цирк и некоторые святы. Берди Мухамедов дозволил обменные пункты у Туркменистане, отменил заборону на читание замежной прессы. У той же час президент Туркменистану выступил супроть импорту демократии у свою Украину. Вы слушаете Радио Свобода, и мы протягнем после обвестки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Нина Лобанок с Рузинского Пуховицкого района. В нашем поселку зачинили шпиталь. Теперь хворым треба добираться в район, это 25 километров. До того ж там ремонт и не хапает места. Как можно было кинуть тысячи людей на волю лесу? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Нагадаю, что писать на адрес свободы вы можете по адресу 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111, а так само телефоновать нам. Наш телефон 226-39-52, и праз 3 хвилины вы почуете огляд звонков на свободу. А покуль до иншей темы. Командующий космичными войсками России Владимир Попукин заявил, что Россия ближайшим часом планирует отмовиться от усих радиолокационных станций, размещенных за межой. Те закране гэты российские объекты на территории Беларуси, спробовал высветлить Олесь Дашчынский.
Поводле Владимира Попукина, российский бок не хочет залежать от воли краинов, на территории яких находится РЛС, от Украины, Азербайджану, Казахстану и Беларуси. Прессовый секретарь Белорусского министерства обороны Вячеслав Раменчик сказал, что он не комментует российских военачальников.
Это российские объекты, поэтому это сфера компетенции Министерства обороны Российской Федерации. Мы работаем с Российской Федерацией на взаимовыгодных условиях, на паритетных началах.
Нагадаем, у Ганцевичах размещенная российская РЛС «Волга», але вялікі расійская радыёстанцыя «Антэй». Яны агулам займаюць больш за 850 гектараў. Тут працуе каля 2500 расійскіх вайскоўцаў. Абодва аб'екты выходзяцца Расіі прыкладна ў 20 мільёнаў даляраў штогод. Расійскі дэпутат Константин Затулін сказаў, што ў звязку з жаданнем Украіны ўступіць у НАТО, Расія на днях дэнансавала пагадненне з Украінай аб выкарыстанні РЛС. Гэтыя станцыі былі украінскімі, і там не працавалі расійскі войскоўцы. Россия платила за информацию каля 1,5 миллиона доляров у год. Однако украинский бок апошнім часам запатрабаваў 7 миллионов. Относно РЛС у Беларуси Константин Затулин сказал.
Мы не видим здесь перспектив изменения внешнеполитического вектора Беларуси. Никакого беспокойства по поводу работы наших станций никто у нас в войсках не проявляет.
Подчас спрэчек с Россией по ценах за энергоносьбіты Александр Лукашенко давал доручение подлечить, кольки российцы винные у тым ліку за вайсковыя аб'екты. Па воле Константина Затуліна, цяпер сітуацыя памянялася.
Споры па гэтаму поводу разрешены. лишены. Надолго или навсегда я гарантировать не могу. Поэтому не знаю ничего о каких-то требованиях со стороны Белоруссии в настоящий момент, связанных с этими объектами.
Поводле войскового оглядальника из Минска Александра Олесина у заявок российского командующего есть некая конъюнктура.
Россия в связи с обострением отношений с Западом, Соединенными Штатами, будет всячески демонстрировать свое присутствие, особенно на западном направлении. Думаю, не откажется от этих военных объектов. Может даже и новые объекты типа авиабаз появиться на нашей территории.
Один из активистов компании РЛС «Погроза для Беларуси» сябра БНФ Павел Батуев заявил, что присутность российских объектов шкодная как у экологичным, так и политичным сенсе.
Мне абсолютно не подобается присутность на территории Беларуси неких базов інших країн, і російських у тим ліку. Не тому весь час каже, що це ніяк впливає на білоруську обороноздольність. Я не ведаю ні водного прикладу в історії, коли присутність російських військ врятувала Білорусь.
Один з активістів компанії РЛС «Погроза для Білорусі» Павел Батую. Я нагадаю, у Ганцевішах розміщена російська радіолокаційна станція «Волга». Відповідно з погодненням, уся майомість разом з земельним участком, більш за 200 гектарів, передадена у користанні Росії на 25 годів. Узамін Білорусь безвиплатно користається російським полігоном «Ашулук». На станції працює коля 2000 російських військовців. На тих же умовах ля Вілейки розміщена російська радіостанція «Антей», яка займає 650 гектарів. Тут працює коля 350 російських громадян. Обидва об'єкти обходять за Росією приблизно у 20 мільйонів доларів щогод. А зараз огляд дзвінків на свободу. Сьогодні слухачі говорять про Дмитра Железниченку, який на знак протесту супроти відлічення з ВНУ і гвалтовної відправки війська обвестив безтермінову голодовку. Ви так само почуєте розваги про владу і оповіди про те, як міняється добробит людей за останні місяці. Огляд дзвінків підрихтував Ягор Майорчик.
Выдатника Гомельского державного университета имя Скорины Змитра Железниченко отличили с ВНУ и гвалтовно отправили в войско. Змитер лечить гэтые деяния незаконными и на знак протесту обвестил бестерминовую голодовку.
У болючей истории со Змитром Железниченком самое болючее, что студентский правкам проголосовал за выключение его за университету. Что ж, Беларусь напевно не забудет их подвиг.
Это Татьяна Борисовна Сипоевичу. Вельми хочется попросить заступництва у Мати Божией Жиловицкой для выдатного человека Дмитра Железниченки. Аминь.
Протягнем программу таким телефонованием.
Микола Наровля. Так все ж таки, коли почнеться трансляція телеканалу «Белсат»?
Шановний слухач, незалежний спадорожниковий канал «Белсат» почав працю 10 снежня 2007 року. Вещання відбувається про спадорожник «Астра». Подробязності настройки спадорожникової талерки можна знайти на сайті телеканалу «Белсат.ЕУ». На черзі такі телефонування.
Редко приходится слышать разговоры о политическом долголетии Александра Лукашенко. Это долголетие легко объяснить. Просто Александру Григорьевичу очень понравилось быть президентом. Это вам, дороженьки, не то, что быть председателем захудалого колхоза. Масштабы совсем не те. И чтобы сохранить за собой никем и ничем не ограниченную власть, Александр Григорьевич пойдет на любую аферу.
Говорите, Саши Минуев. Питання большевикам-лукашистам. Ви говорите, що середня зарплата в Снежні 795 386 рублей. Я знаю, що у течение 2007 года водителям державним предприємствам ніхто ні копейки не добавляв. Наверное, так і остальным работягам. А як думаю, наверное, увеличить добавки у несколько разов приближенным главному начальнику Белоруссии, а также ОМОНу спецподразделениям, милиции, чтобы добро били ни в чем виноватых людей на митингах. А судьи судили, как им кажут, живе родная Беларусь.
Шановний Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе тэлефанаванняў. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры аль-Малікі паведаміў, што сілы бяспекі распачалі вырашальную аперацыю супраць аль-Каіды. Іракскія войскі накіроўваюцца да гораду Масул на поўначы краіны з мэтай выцесніць суніцкіх ваяўнікоў з іх апошняга вялікага ўмацавання. Іракскі ўрад абвінавачвае аль-Каіду ў арганізацыі апошняга нападу ў Масулі ў сераду, калі ад моцнага выбуху загінулі 35 чалавек і каля 200 параненыя. Міністр замежных справаў Ірану Манушэр Матакі выказаў пажаданне, каб ААН выправіла свае ранейшыя памылкі, паводле яго словаў, і спыніла ўмяшальніцтва ў справы ядзернай праграмы Ірану. Пяць краінаў, сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччына, пагадзіліся адносна праекту трэцяй рэзалюцыі з санкцыямі супраць Ірану. У ліку санкцыяў забароны на візы і продаж Ірану абсталявання, якое можа быць выкарыстанае для ядзерных праграмаў. Тым часам Іран сёння атрымаў сёмую з 8 запланаваных партый ядзернага паліва для сваёй АЭС у Бушэры ад Расіі. У сталіцы Інгушэцій Назрані міліцыя ўжыла дымавыя шашкі і шумавыя гранаты для разгону забароненай антаўрадавай дэманстрацыі. Паліцыя і АМАП разганялі дубінкамі каля 1000 чалавек, якія выйшлі з пратэстамі супраць карупцыі і парушэнню правоў чалавека. З боку дэманстрантаў у міліцыянтаў ляцелі камяні і бутэлькі з запальваючай сумяссю. Дзясяткі чалавек арыштаваны, у іх ліку журналісты расійскіх незалежных СМІ. Часова быў затрыманы карэспандэнт Радыё Свабода Даніла Гальпяровіч. У Польшчы працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробкаў. У выніку на ўсходніх межах Польшчы, у тым ліку з Беларуссю, з'явіліся шматкіліметровыя чэргі грузавікоў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. У Менску з турмы на вуліцы Акрысціна на волю выйшлі моладзевы сябра партыі БНФ Антон Каліноўскі і актывіст руху «Джынс за свабоду» Максім Вінярскі. Іх арыштавалі 16 студзеня на 10 сутак. Вінярскага выпусцілі на 10 гадзінаў раней, бо ў яго памёр бацька, але загадалі вярнуцца і адседзіць рэшту гадзінаў пазней. У турме на вуліцы Акрысціна застаюцца больш за 2,5 дзясятка актывістаў. У горадні ў арганізацыі АГП адбыўся ператрус, канфіскавалі кампутар, ксеракс і газеты. Раней актывісты АГП былі затрыманыя на рынку паўднёвы ў горадні, дзе яны распаўсюджвалі ўлёткі з заклікамі страйку прадпрымальнікаў з 1 лютага. У горадні зноў патрабуюць, каб жыхары дэмантавалі прыватныя спадарожнікавыя антэны. Жыхары дамоў на праспекце касманаўтаў, што маюць спадарожнікавыя антэны, сёння павінны былі з'явіцца ў ЖЭС. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вы пачуеце экспертызу. Філёзафы Пятро Рудкоўскі і Валянцін Акудовіч будуць разважаць пра тое, ці зможа царква падвысіць узровень грамадскай маралі. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў, якія адбыліся апошнім часам у Менску ды іншых рэгіёнах Беларусі. Прыватныя гандляры незадаволеныя прэзідэнцкім указам, у выніку якога яны вымушаны значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і ўвогуле згарнуць бізнес. На гэту тэму ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Алеся Марціновіча з Баранавічоў. Ён піша: «Дробны прыватнік, які наважыўся сёння на пратэст, не ўспрымаецца большасцю абывателяў як пакрыўджаны і зняважаны ўладай. Хутчэй наадварот, іх лічаць атлусцелымі і занадта нахабнымі буржуямі, якія ўзнялі вэрхал, калі за іх узялася цвёрдая рука дзяржавы. Большасці саміх прадпрымальнікаў уласціва практычнае чуццё, таму асноўная іх частка не верыць у поспех намаганняў тых 2-3 тысяч гандляроў у 2-мільённым Менску, якія выйшлі бунтаваць. Тым больш яны не вераць у поспех сімбіёзу кааперацыі з маргінальнымі нацыянал-дэмакратамі, асуджанымі на бясконцыя паразы. На ўсіх узроўнях беларускага бізнесу ні цяпер, ні пазней беларускамоўныя празаходнія дэмакраты не знойдуць значнай, актыўнай і шчырай падтрымкі, гатовасці чымсьці ахвяраваць дзеля іх справы. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Варановічоў. Тыя бізнэсоўцы, якія ў свой час актыўна падтрымлівалі дэмакратычныя партыі і рухі, былі жорстка пакараны ўладай. Варта згадаць лёс хаця б Александра Пупейкі, які ў сярэдзіне 90-х гадоў страціў бізнэс у Беларусі і вымушаны быў стаць палітыцюкачом. Александр Лукашэнка ў свой час адкрыта папярэдзіў бізнэсоўцаў пра тое, што іх чакае, калі яны пачнуць займацца палітыкай. Натуральна, што пасля гэтага ніхто з бізнес-эліты не наважваецца адкрыта афішаваць свае палітычныя погляды альбо прыхільнасць да дэмакратычнага руху. Гэта, аднак, зусім не азначае, што сярод бізнэсоўцаў няма тых, якія падзяляюць дэмакратычныя погляды і гатовыя негалосна дапамагаць дэмакратычныя пазіцыі. Дарэчы, на адзін з папярэдніх лістоў Віктара Марціновіча, у якім слухач таксама крытычна выказваўся на адрас апазіцыі ў цэлым і ейнай моўнай палітыкі ў прыватнасці, адклікнуўся Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага району. Спадар Віцязь піша: «Калі селянін служыў у пана фурманам, дык пан даваў яму боты. Гэтыя боты селянін начышчаў шмарай для змазкі колаў панскай брычкі і шпацыраваў амбітна па вёсцы з ганарлівым выглядам. На сваіх аднавяскоўцаў глядзеў пыхліва, лічыў сябе вышэй за іх. Яму не прыходзіла ў галаву, што для пана ён быў і застаецца халопам». Калі Марціновіч раіць беларусам навекі заставацца з расейскай, для яго, напэўна, панскай мовай, калі абзывае апазіцыю маргіналамі, ды раіць ёй дапамагаць кіраўніку дзяржавы, дык гэта тая самая пыха і амбітнасць селяніна, што стаў панскім фурманам. Толькі тут ужо не боты, а адштампаваны савецкі дыплом. Царскі генерал-губернатар Муравёў Вешальнік пасля задушэння паўстання 1864 году казаў, што не зрабіў расейскі штык, даробіць расейская школа. Той, хто цяпер кажа, што трэба дбаць аб дабрабыце, а не аб мове, відаць, не адчувае, што сам стаў ахвярай і прадуктам маскоўскай палітыкі русіфікацыі. І такіх людзей на Беларусі шмат. Вунь колькі іх тэлефануе на радыё «Свабода», задураных хлуслівай афіцыйнай прапагандай, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага району. У сваім лісце, які прагучаў у аглядзе пошты 19 снежня, Віктар Марціновіч разважаў пра тое, які перыяд перажывае цяпер беларускае грамадства. Ён пісаў, што абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, у заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, у здабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд, на думку слухача, уступае беларускае грамадства, якое стамілася, так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых. Гэтыя высновы Віктар Марціновіч робіць на падставе аб'ектыўных назіранняў. І тое, што вы, спадар Віцязь, не пагаджаецеся з такім пунктам гледжання, яшчэ не ёсць падставай для таго, каб называць апанента ахвярай прапаганды ды навешваць іншыя крыўдныя ярлыкі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушаша ў свой новы ліст напісаў пасля нядаўняга наведвання аўгустоўскага каналу. Пад уражаннем ад убачанага ён разважае пра тое, якім чынам палітычныя дзеячы імкнуцца ўвекавечыць сваё імя ў гісторыі. Слухач піша: «Гісторыя ведае нямала прыкладаў, калі валадары спрабавалі паўплываць не толькі на будучыню, але і на мінулае. 3000 гадоў таму егіпецкі фараон Рамзес II, напрыклад, загадаў рабам-каменячосам зрабіць на ўсіх будынках надпісы, што будынкі гэтыя ўзводзіў ён, нават калі яны ствараліся да ягонага нараджэння. Такім чынам, гісторыя як бы пачыналася з яго, Рамзеса II.
Савецкія правадыры ніколькі не адсталі ад фараона. Некаторыя з іх, напрыклад, прапаноўвалі пачаць летазлічэння ці то з 1917 года, ці то з дня нараджэння Леніна або Сталіна, а тое, што было да іх, выкрасліць з гісторыі. Падобную ініцыятыву праяўляюць часам нашы чыноўнікі. На знакамітым аўгустоўскім канале я чакаў убачыць які-небудзь напамін пра тых, хто задумваў і будаваў яго. Напрыклад, пра расійскага цара Александра I, паводле ўказу якога ў 1824 годзе канал пачаў будавацца. Ці пра ініцыятара будоўлі тагачаснага польскага міністра фінансаў Францішка Друцкага-Любецкага. Ці пра аўтара праекту інжынер-палкоўніка Ігнація Прандзінскага. Я чакаў, што надпісы будуць зробленыя на 4 мовах – беларускай, польскай, ангельскай і расійскай. Але, праехаўшы ўздоўж большай часткі канала ад Дуброўкі да Нямнова, я знайшоў толькі недалёка ад вёскі Сонічы гранітны куб, на якім на 2 мовах – беларускай і расійскай – прачытаў, што канал рэстаўравалі згодна з указам прэзідэнта Лукашэнкі. Вось не чакаў, што Александр Рыгоравіч у нас не толькі першы лыжнік, хакеіст, тэнісіст, але яшчэ і галоўны будаўнік аўгустоўскага канала. Напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Адметны гаспадар Сырэль, што на нядаўна адрэстаўраванай плошчы незалежнасці ў Менску, дзе з'явіўся падземны гандлёвы цэнтр, таксама ўсталявалі бронзавую шыльду, на якой увекавечылі імя Александра Лукашэнкі, нагадалі нашчадкам, што гэта ён выдаў указ на рэстаўрацыю. У сярэдзіне 90-х гадоў тагачасныя чыноўнікі, імкнучыся дагадзіць толькі што абранаму прэзідэнту, ужо намацвалі шляхі да ўзвялічвання ягонай асобы. Але тады спробы стварыць манументальныя творы мастацтва пра першага прэзідэнта альбо ўпрыгожыць ягонымі цытатамі вуліцы гарадоў сутыкнуліся з цвёрдым негатыўным стаўленнем з боку самога Александра Лукашэнкі. Далей, чым абавязковыя партрэты ва ўсіх дзяржаўных установах, справа не пайшла, прэзідэнт не дазволіў. Магчыма, цяпер мы назіраем новую спробу чыноўнікаў у гэтым кірунку. На заканчэнне ліст, які даслалі на свабоду жыхары пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну, Ніна Лабанок і Міхаіл Калянкевіч. Слухачы распавялі аб праблеме, якая хвалюе ўсіх жыхароў пасёлку. Яны пішуць. Колькі мы сябе памятаем, у нас у Рудзінску заўсёды быў добры шпіталь, якім карысталіся ўсе мясцовыя жыхары, а гэта каля 10 тысяч чалавек. І вось напрыканцы 2007 году шпіталь зачынілі. Улада абвесціла 2008 год годам здароўя. Калі чуем пра гэта з экранаў тэлевізара, вельмі злуемся. У гэты самы год здароўя нас прымушаюць ехаць у шпіталь за 25 кіламетраў электрычкай, а потым яшчэ 2 кіламетры пехатой альбо на таксі у райцэнтр Мар'іна Горка. Да таго ж, у раённым шпіталі цяпер ідзе рамонт і не хапае месцаў. Як можна было кінуць тысячы людзей на волю лёсу, пакінуць без медычнай дапамогі? Ёсць у нас і шмат іншых праблемаў. Раённыя ўлады дагэтуль не вырашылі, што рабіць са складамі хімічных угнаенняў, якія размешчаны ў цэнтры пасёлка і атручваюць усё наваколле. Затое ўжо ўхвалілі рашэнне пра будаўніцтва прадпрыемства побач з Рудзінскам, на якім збіраюцца выпускаць пестыцыды. А тым часам у калодзежнай вадзе ў Рудзінску поўна нітратаў, а вадаправод ёсць не ўсюды. І каналізацыйныя сцёкі без належнай ачысткі скідваюцца ў пціж. Звярталіся ва ўсе інстанцыі, пачынаючы са старшыні пасялковага савета. Нам адказваюць, усё нармальна, шпіталь адрамантуем, вадаправод правядзём, хімічныя склады ліквідуем. Завод пестыцыдаў дасць вам рабочыя месцы. Але ўсё гэта ў будучыні. Нам гэта абяцалі шмат разоў. А як жыць сёння, у 2008 годзе? Напісалі ў сваім лісце на свабоду Ніна Лабанок і Міхаіл Калянкевіч з Рудзінску, Пухавіцкага раёну. Усе гэтыя праблемы можа і павінна вырашаць мясцовая ўлада, найперш райвыканкам. Міністэрства аховы здароўя, ліквідуючы невялікія пасёлковыя шпіталі ды амбулаторыі, імкнецца зэканоміць грошы. Але мясцовы выканкам здольны супрацьстаяць гэтаму, апелюючы да інтарэсаў людзей, да грамадскай думкі. А калі мясцовы вертыкальшчык слухае толькі менскіх начальнікаў і адмахваецца ад інтарэсаў людзей, то ці патрэбен гэтым людзям такі начальнік? На гэта пытанне яны павінны адказаць самастойна, найперш падчас выбараў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Польщі протягується страйк митників, які потребують підвищення заробку. Поводлі митного комітету, ситуація на білоруському боку межі нормалізувалася. Білорусь закликає Еврозв'яз вирішити проблему з блокадою польської межі. У Мінську після 10 суток арешту випущені на волю двоє студентів – Антон Каліновський і Максим Вінярський, осуджені за акцію солідарності з зняволеними. Вінярського випустили на 10 годин раніше, бо у його помер батько, але загадали вернутися і досидіти пізніше. У турмі залишається більше як два десятки в'язнів, арештованих превентивно і за уділ у акції 21 студеня. Росія планує відмовитися від усіх радіолокаційних станцій, розміщених за межою. Російський депутат Константин Затулін заявив у «Свободі», що на конт станцій, розміщених у Білорусі, Росія не хвалюється. У городі знову потребують, щоб жихари демонтували приватні спадорожникові антени. А зараз на хвалях «Свободи» експертиза. Олександр Лукашенко провів зустрічу з членами Синоду Білоруської православної церкви. Чому релігійні організації Білорусі позбігають закранати вострі громадські питання? Це відповідає стиль діяльності церкви у сучасності? Чому церкви часто звертаються до адміністраційних методів вирішення громадських проблем? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філёзаф і дзякан Пятро Рудкоўскі і філёзаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Галоўнай тэмай сустрэчы Александра Лукашэнкі з іерархамі праваслаўнай царквы быў уплыў царквы на грамадскую мараль. Тэма вельмі актуальная, і таму што змаганне за маральнасць грамадства гэта адна з галоўных сацыяльных функцый царквы ў свеце, і таму што праблемы маралі вельмі актуальныя для сённяшняга беларускага грамадства. Але складваецца ўражанне, што ўсе беларускія канфесіі праяўляюць некае раўнадушша да вострых грамадскіх праблемаў, пазбягаюць іх закранаць. Нібыта грамадства са сваімі праблемамі існуе само па сабе, а царквы самі па сабе. Ці згодныя вы з такой ацэнкаю, і калі так, то ў чым прычына такой з'явы, спадар Рудкоўскі?
Церкви выкарыстоўваюць так званую катэгорыю быцця паза палітыкай. Катэгорыі цалкам нармальную, цалкам натуральную ў кантэксце раздзелу царквы і дзяржавы. Заўсёды застаецца пытанне, наколькі апраўдана дадзена інтэрпрэтацыя гэтай катэгорыі. Выступ з крытыкай, скажам, відавочных парушэнняў правоў чалавека, ці гэта азначае ўжо ўваход у прастору палітыкі, ці гэта яшчэ менавіта тая маральная місія, якая ускладзена на царкву. Гэта прадмет больш паглыбленай рэфлексіі. Таму я тут можа бачу больш праблему ў тым, што недастаткова яшчэ такіх інтэлектуальных сілаў у паасобных канфесіяў, каб менавіта асэнсаваць розныя вымярэнні вось гэтай катэгорыі быцця па-за палітыкай, каб акрэсліць, да якой ступені царква можа і павінна выйсці семантыку менавіта грамадска-палітычную.
Тут пытанне не столькі пра палітыку, сколькі пра грамадскія праблемы больш. Спадар Кудовіч, а вы як лічыце, ці можна казаць, што беларускія царквы пазбягаюць кранаць вострыя грамадскія праблемы? Калі так, то чаму?
Гэта так, міф пра ўплыў царквы на грамадства, прынамсі беларускае, гэта толькі міф. Хутчэй грамадства ўплывае сёння на царкву. Царква гэта вельмі стары інстытут улады, не толькі духоўнай, але і сацыяльнай, і палітычнай, што яна і дэманстравала ў пэўнай эпохі. Царква страшэнна стамілася. У яе ўжо, калі ёсць патэнцыял, то толькі каб захоўваць саму сябе, свае структуры, рэнаме. створена у зовсім іншій епохі. Вона 2000 год існувала і дотривала до нашого часу. Але коли до модернових епох її існування було активним, пленним і метазгодним, то з початком модернізму, а особливо постмодернізму, церква перестала відказувати виніки громадства. І сьогодні ми маємо ситуацію, коли громадство живе само по собі, а церква живе сама по собі. І тому, розуміючи, що їй нема чого сказати гэтому громадству, гэтим людям, яна і ухиляється від тих реальних проблем, а які сьогодні турбують кожного чоловіка.
Хотів би заперечити, найперш нема ніводного іншого інституту громадського, який б заховався на протягу тисячогоддів, а церква заховалася. І друге, психологічне питання показує, що довір до церкви, в приватності православної, найвисокий з усіх державних і громадських інститутів, які сьогодні існують у Білорусі. Але підемо далі. Так само трохи здивляє стиль діяльності білоруських релігійних організацій. Церкви залишаються некими закритими структурами, які діяльничають методами стогодової давніни. Нібито вони бояться звертатися до громадства з використанням такого могутного сродка уздіяння, як меди. У інших країнах, наприклад, США, існує шмат телеканалів, де увесь час проповідники звертаються до аудиторії з промовами. В Білорусі все інакше. Навіть державні інститути при всьому тенденції до засекречування більш відкриті. Ось недавно пресову конференцію проводив старшиня КДБ. А чи можна згадати, коли останній раз пресову конференцію проводив спадар митрополит Філарет? Правда, основа керівника католицької церкви спадар Кондрусєвич демонструє більшу відкритість до комунікації з громадством. І на гэтым фоне ваш прапанова аб стварэнні православнай радыёстанцыі гэта амаль рэвалюцыйны крок для Беларусі. Прычыны такіх метадаў камунікацыі з грамадствам у аўтарытарным рэжыме ці ў чым іншым, спадар Рудковскі.
Нема альтернативи, ці церкви використовують чи не використовують більш сучасні методи зустрічення на громадство. Тільки питання, у якої ступені вони використовують. Кожна з конфесій присутнічують у мас-медіях, мають своє власне видання. Тут питання, чи у достатковій ступені це використовується, більш сучасні сродки. Певно, що відказ буде відмовний. Я тут бачу певні проблеми, це не стільки ігнорування цих сучасних сродків евангелізації, але недостатковий довір до низових ініціатив, які походять, скажімо, з боку молоді, скажімо, з боку інтелігенції, святаров, заузяторів. Це відкритість на низові пропонови у католицькому кощолі більше, ніж у православної, хоч мені подається, що так само недостаткове. Що тичиться католицького кощола, певні надії ускладую на арцибіскупа Кондрусєвича. Це чоловік, який відкритий як на громадство, так і на різного роду ініціативи.
Хотів би зауважити, що ось, наприклад, попередник Кондрусєвича, спадар Свєнток, амаль відсутнічав на білоруському інформаційному екрані.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Філософи Петро Рудковський і Валентин Акудович обмірковують, чи зможе церква підвищити узровень громадської моралі. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Кудович, а ви як лічите ось ті методи комунікації релігійних організацій з громадством, наскільки вони відповідають сучасності?
Якраз приклад поважаного мною Кондрусєвича каже, що його чекає у Білорусі, коли він буде поводити себе так, відкрито, шукаючи нові форми контактів з громадським дискурсом, як поводив себе у Москві. Сунули його з Москви, а висунуть його куди-небудь далі із Білорусі. Специфіка Білорусі відсутності конфесій і їх лідерів у публічному дискурсі зв'язані зі специфікою влади у Білорусі. Незалежно від того, релігійний діяч, культурний, громадський, ті які інші, коли він починає активно присутнічати у публічному полі, то незалежно навіть від узровня своєї лояльності до влади, він робиться нашій уладі конкурентам, потенційним опонентам. І коли гэтая присутність розростається, повелічується, то шансів у його там заставаться довго нема. І керівники релігії конфесій гэта цудовно розуміють. Вельми показальний приклад муфти мусульман Білорусі, його інтерв'ю після осудження жахливого журналіста Здвіжкова. І він сказав, ми не шматлікі, ми слабые, і нам треба поводити себе осторожно. А як тільки яны почнуть витеркатися і у певним сенсі праз публічні дискурси становиться суб'єктом політики, так і недобре їм буде.
І сапраўды падаецца, што царквы больш звяртаюцца да ўладаў, чым да грамадства. Прычым больш апялююць да нейкіх адміністрацыйных метадаў вырашэння грамадскіх праблем. Забараніць аборты, забараніць казіно, забараніць рэкламу, акультызму і іншы. Вось учора спадар Філарет заявіў, што аборты – гэта пагроза дэмаграфічнай бяспецы краіны. Здзіўляе не толькі палітычная тэрміналогія, але сам падыход да вырашэння праблему. Вядома, што ў аўтарытарнай дзяржаве, як у крэпасці в аблозе, все проблемы разглядаются сквозь призму безпеки. Военная безпека, энергетичная безпека, харчовая безпека, демографичная безпека. И то, что такий метод мысления характерный для церковных иерархов, вельми показально. Тубок, навод, коли церква звертается до громадских проблем, то она имкнется их вырешить с допомогой административных методов. Вось прогучала пропанова, деля подвышения морали, створить громадский совет по морали. То бок створить еще одну бюрократичную структуру, якая хоча за все нечто будет забаранять. Існує погроза, что церквы перетворятся в бюрократичные институции, працующие тими ж методами, что и державные органы. Ці згодны вы с такой оценкой, господар Рудковский?
Я бы тут не погодился с таким детерминизмом господара Акудовича, что держава однозначно окрещивала те эти иншие кроки позиции церкви. Такого детерминизма, такой наканованности нема. Публичная простора, ци то будя умовы авторитаризма, ци навод тоталитаризма, завсёды остается немалая простора открытых махчимостей. Нельзя сказать, что церкви выключно различивают на администрационные методы. Нередко трапляю на радиопередачи частей православных, где моральная доктрина на довольно добром узровне презентуется. А то, что у выпадку конкретных проблем, таких как аборты, оккультизм, тут спроба при допомозе этих громадских механизмов обмежевать негативные наступствия этой проблемы. Целком натурально и целком оправданно.
Господар Акудович, вы як лічыце, наколькі вялікую ролю прыдаюць беларускія церквы дапамозе ўлады, звяртанню да нейкіх адміністратыўных метадаў уздзеяння на грамадства?
Свой адказ абмяжуе православнай царквой. Як вядома, православная царква заўсёды была пад уладнай царквой, а гэта былі эпохі деспатызма, так і структуры і жыццё ў царкве было іх люстраным адбіткам. Але калі палітычная ўлада праз эпохі мадэрнасці змусілі памяняць свае ранейшыя ўстаноўкі на дэмакратычныя, то схема ўлады ў царкве засталася тая, якая сфармавалася ў эпохі деспатызму. Другий бок справи. Церква сьогодні не може триматися потенціалом самої себе. І тому вона робить акцент і ставку на підтримку політичної влади, щоб заховати свій статус, свою роль. І тому вона працює з громадством праз ті механізми, які працює влада, тобто праз адміністраційні механізми. До речі, мені зустріча Олександра Лукашенка з синодом нагадала селекторне посідження з чиновниками. Прийшов начальник і, правда, вже у іншій формі, сказав, чим ви, хлопці, повинні займатися. Вони сказали, єсть. Сенсу і толку з гэта ніяка не буде. Справи держави – саме головне. Не чоловіків, не душ, а справи держави. Для чого ми і існуємо. У церкви і держави ніколи не було одних і тих самих задач. У церкви задачі був чоловік, у держави її справи був соціум.
Теж про природний авторитаризм православ'я. Трохи така нав'язана звонку. Коли узяти під увагу соціальну доктрину церкви, це простора разностайності. Друга річ, ось Юрген Хабермас підкреслює те, що сформувалася демократична культура, в основному завдячуємо християнству. Ідея богоподобності, яка перекладається на ідею нетикальної годності чоловіка і у совіз гетим правом чоловіка і шарах інших категорій. Церква зостається автономною структурою, яка має свої мети і свою специфіку діяння.
Прогучала експертиза свободи. Філософи Петро Рудковський і Валентина Кудовіч обмярковували, чи зможе церква підвищити узровень громадської моралі. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
Справа Звішкова спорадзіла шмат важных і складаных пытанняў. Як суадносяцца свабода слова і цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых? Талерантнасць – гэта універсальная каштоўнасць і спараджэнне хрысціянскага свету. Ці трэба талераваць неталерантныя погляды і падыходы? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнсе вядуць дыскусію палітолог Сергей Богдан, дэкан філазофскага факультэта Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.